Ano ang background mo kasi lagi? Chef by Josephine. So, are you a professional chef o may hindi ka talaga magluto?
Professional chef po.
By when you say professional, paano po kayo naging chef?
Graduate po ako ng culinary arts sa International School of Culinary Arts in Philippines. Apo. Almost 10 years na po ako in the business. I work as a chef in New York at saka sa Pilipinas po. Nagtrabaho din ako. So, mas marami po yung pagkakataon na business po ang ano ko, ang side ko kesa sa nag-work ako. So talagang profession ko po ang pagiging chef.
At gaano nakatagal tong Cucina de Manila?
Ang Cucina de Manila po dito sa Australia is 3.5 years na po. Yes.
Bakit sinabi mong dito sa Australia? Bakit meron pa bang ibang lugar na may Cucina de Manila o franchise ba ito o nagtayo ka na sa ibang lugar?
Sabi ko nga po kanina, nag-business po kasi ng catering sa Philippines. So parang ito sa Australia, ito po yung first namin dito sa Australia. Parang,
first venture.
Opo.
Pero sa Pilipinas may restaurant ka rin?
Wala po akong restaurant, bali nag-catering po ako.
Catering. Pero sa ngayon, aside from this, nag-catering ka rin?
Opo, kinikater ko po lahat kung ano po ang ano ng tao. Western, Filipino, Asian food, pwede po.
Pero dito sa Cucina de Manila talagang ino-offer mo lang is mga Filipino food?
Ino-offer ko po mga Filipino food, pero minsan maraming nagre-request yung kakaiba namang pagkain. So doon po pumapasok yung Western at saka Asian flavor.
May mga ibang lahi di ba na dumadayo dito sa Cucina de Manila?
Meron din po. Actually, yung mga local, nasasanay na rin sila sa pagkain natin. So, once in a while, pumupunta sila dito. Lalo na yung mga nakakatikim na. So, pabalik-balik na po yung mga local na interesado rin sa pagkain natin. Kasi hindi nila kilala eh. So, pag pumasok sila dito at natikman nila, nagugustuhan naman nila.
Chef Josephine, ikaw yung pinaka-head chef, kumbaga. Tapos may mga assistant chefs ka rin.
Opo, may mga assistant chef po ako. Kasama ko sila dito sa kitchen. Parang tinitraining ko sila. Tapos pero yung talagang pagluluto, ako po talaga nag-handle.
Does it help ba yung sa pangalan mo, Cucina de Manila, tapos by Chef Josephine? Nakakatulong ba pag nilalagay natin yung pangalang Chef Josephine?
Nakakatulong naman po. In a way na nakikilala po nila ako, nakikilala po yung kumbaga, nire-represent po natin kasi yung parang bansa natin dito sa Australia. So, parang inad ko po yung pangalan para at least may personality naman. Hindi lang pangalan siya.
Pero ikaw ba sumasali ka sa mga professional competition? O have you ever joined like yung sa, kunyari, MasterChef? Mga ganun, hindi ka sumasali na ever?
Hindi pa po. Hindi pa ako sumasali sa mga ganun.
O ayaw mo lang para tapos ka na sa mga ganun ano?
Parang okay na po ako dito. Kontento na ako dito. Yeah.
But do you have plans of expanding?
Meron po. Pag kami pagkakataon, sugar eventually meron. Parang gusto rin po namin mag-try sa iba pang lugar.
Ibang lugar? As in another Cucina de Manila o another cuisine?
Another Cucina de Manila. Pwede rin po.
Paano mo na maintain, Josephy, kasi natikman ko yung pagkain mo na para ka lang bahay, sabi nga nila lutong bahay. How do you maintain that?
Bali, kahit po kasi nag-hire po ako ng mga chef, hands-on pa rin ako sa pagluluto. Kumbaga, kahit nandyan sila, katuwang ko sila sa pagluluto, pero yung timpla, ako talaga. Parang hindi pwede na ipagkatiwala sa ibang chef o ibang kusinero. Kusinera ang timpla. Parang ako talaga. Kasi yun po ang signature ko eh.
At sa tingin mo, anong generally, masaya ka ba yung kung paanong nagiging trend ng Filipino po dito sa Australia? O sa tingin mo, we can still do more?
Parang, siguro we can still do more. Parang, kasi ang goal ko po kasi yung makilala tayo sa mga mga foreigner kasi hindi nila kilala ang pagkain natin eh. Madalas dinadaan-daanan, pero pagmasdan nyo po yung mga ibang restaurant, Indian, pinapasok yan, Vietnamese restaurant, Thailand restaurant, pinapasok yan eh. Parang ang goal ko, gusto kong i-introduce ang pagkain natin sa mga local. So,
kayo bang mga Pilipino rito may restaurant at mga chef, nagtutulong-tulungan din kayo sa may mga kasamaan ka ba mga Filipino chef na nag-share kayo ng mga experience niyo?
Oh, mga kasama, nag-hire po kami ng mga Pilipino chef. Parang ako po ang nagtuturo sa kanila kung paano ang pagluluto ng ganito. Parang ako po ang nagte-train. Ako mismo.
Sabi mo kanina, nagtrabaho ko na sa New York as a chef. So bakit ka bumalik pa sa ibang lugar aside from New York?
Well, actually, yes, New York is New York. Pero kapag generally, pag tinignan mo po yung buhay dito at saka sa Amerika, mas relax po dito kesa compare sa Amerika. Kasi sa Amerika, parang ang bilis ng time, tapos kahit na dalawa ang trabaho mo, tatlo ang trabaho, parang hirap pa din. Unlike dito, parang ang daming privilege ng mga tao, parang relax lang ang buhay.
And Joseph, sa ating pagwawakas, magbigay ka naman ng tip para masarap sa pagkain Pilipino, para malasap mo yung pagkain Pilipino. Anong dapat na konting tip?
Ang ginagawa ko po kasi, pag nagluto po ako, hindi ako nagtitipid sa sahog. Basta pag kasi po, pag akong kumain, alam ko po kung anong masarap. Alam ko kapag tinipid ang sahog, alam ko kung pagka kulang, pagka sobra. Kasi parang nasanay na po yung dila ko sa ganun. Kasi galing po ako sa pamilya ng marunong magluto, kaya maliit pa po ako, sanay na po akong tumikim ng masarap na pagkain.
Thank you, Josephine.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.